Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 16 de decembro 2010. Estis presentita hodiau la messaggio de Benedicto la 16 por la 44a monda tago de la pazzo, quiun oni solenos la 1 de januaro pri la temo religia liberezzo, voio al pazzo. En sia messaggio memoriginte che anca la nuna iaro estis marchita de persecutoi, discriminazioi, de terurai agoi de perforto ca ai contra religia ne toleremo, la Papo adressas sian penson a parte alla suferadoi della cristana comunumo de Iraco, sed en la tuta mondo, li diras, la discipoi de Cristo estas trafatai. La cristanoi, ien la forta papa denunzo, estas nun tempe la religia gruppo quiu suferas la plei grandan nombron da persecutoi pro sia credo. Lau Benedicto la dexesa estas neconcepteble che la credantoi devu nuligi parton de si mem, sian credon, por esti taxatai activai civitanoi. En la respecto della positiva laichezzo della statai instituzioi, la publica dimensio della religio devas esti ciam agnoscata. Cicele estas gravega, sana dialogo inter la civilai cae religiai instituzioi. La raito ie religia liberezzo, diras la papo, radicigias en la digno mem della homa persono. Plie, la defendo della religio passas tra la defendo della raitoi cae liberezzoi della religiai comunumoi, a parte della minoritatoi, chiui estas eblezzo por dialogo cae reciproca cultura pliricigio. La ecclesio sia flanche daure accelas la dialogon inter la diversai religioi. La papo memorigas che venonte iare solenigios la dudequina da treveno della monda pregiotago por la pazzo, occasinta in Assiso in 1986 cae arigita de Johanno Paolo la Dua. Tiu ocase, scribas Benedicto la Dexesa, la estroi della grandai religioi della mondo attestis chiel religio estas elemento de unuezzo cae de pazzo, né de divido cae conflicto. La papo lancias el coran al vocon alla respondezuloi della nazioi, porche ili tui agu por cesigi ciun tro uson contra ula cristanoi. Samtempe li instigas la cristanoin travivi la beatezzoin de Cristo, renovigante la sindevigon favore al pardono. La pazzo estas donazzo de Dio, gine estas simpla manco de milito, nec fructo de armea au economia superaltrudo. Per la vortoi de Paolo la Sesa, qui ustarigis la mondan pazzo tagon, Benedicto la Dexesa concludas iene, necessas doni al pazzo la morala in armiloin. La religia liberezzo estas autentica armilo de pazzo, cun historia cae profetezza misio, tio estas shangi cae plibonigi la mondon. Ni resumis la messagion della papo por la venonta monda pazzo tago. Nun ni transiras al movadai informoi. Hierau solenigis la 151a nascigia da treveno de doctoro Ludovico Zamenhof. Multegai estis la arangioi cadre de gruppoi tra la mondo, cai en la interreto ciare ne estis attendebla la cun festado fare de Google, chiu passintiare en la 150a da treveno metis la esperanto flagon en la comenza in pagioin de ciui divers linguai versioi de la fama interreta search motoro. Hierau, manche de Google, multai organizigis, porque en Twitter la nombro da pepoi, tio estas messagioi cun lavorto esperanto, estu tion che esperanto igiu unu el lavortoi della tago. La proceduro estas tre simpla. Homoi registrigas en ret pagio Twitter, tio signifas pepanto, cae povas comenzi verchi messagioin de malpli ol 140 literoi. Tio ici povas directigi al aliai partoprenantoi au povas esti vercata i kiel generala messaggio al ciu ain leganto de Twitter. La esperantlingvai kai pri esperantai messaggioi en la microbloga servo Twitter multo obligis dum la hieraua Zamenhof tago por videbligi la lingvon en tiu forumo kun 200 milionoi da usantoi. Oni ne successis aperigi la nomon Esperanto inter la plei priparolatai temoi en la mondo, tamen la nombro da messaggioi pri kai en Esperanto multe crescis. La frequenzo estis de circa 0,03% dum granda parto de la tago, cun pinto de 0,07%. La risulto in absoluta i valoroi estas multe pli impona, se oni consideras che pepantoi lancias ciutage quelca in miliono in da messaggioi. Ancora upri la solenado in la interreto della Zamenhof a tago, Europa Esperanto Unio aperigis du novajo in sia chef pagio. Uno estas al parolo de la presidente de Europa Esperanto Unio. La dua estas l'annonzo che in Le Monde aperis du pagio i pri Esperanto, subvenziitai de mecenato e suo Miyoshi. In la prestigia Franza giornalo interalia aperis interviuo con doctoro Louis-Christophe Zaleski Zamenhof. Copion in formato podofo troveblas recte in la pagiaro de Europa Esperanto Unio, www.europo.eu. Siaflanche la retejo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio alportis unikan kolekton de retligiloj por povi konatiĝi multflanke kun la vivo kaj verkaro de la kreinto de Esperanto. Oni povos spekti inkluzive aŭtentikan film- kaj sonregistraĵon de li. La adreso estas www.esperanto.co en rubriko Aktualaĵoj. Dum la venontai sabato cae dimancio estos celebratai tri mesoi en Esperanto, du en Italio, unu en Francio. Venontan sabaton, la unua meso ocasos matene en San Vito al Tagliamento, en la Itala nord-orienta regiono Friulo, por memorigi la quindecana da Trevenon della morto de Antonio Paulet, unua esperantista eldonisto en Italio. Li estis persono quiu multe contribuis alla disvastigo de Esperanto en Italio dum la pionirai iaroi. Ancora usabate, sed vespere ocasos la tradizia meso in Esperanto della gruppo della Cattolica Esperantistoi en Milano, en la pregeio de Sancta Tommaso, ne malproxime en la urba cattedralo. Venontana di Mancion, meso in Esperanto ocasos en Pariso, iela dexepa cae tridec, en la frateio della Dominicanoi, en strato de Tannery, en la dectria quartalo. La italai cattolicai esperantistoi sigis che en la tago della venonta Crisnasco por la decnaua sin sequa foio ili cestos en plazzo Sancta Petro por danki la papon pro la bondesiroi en Esperanto dum la beno urbi et orbi. Togolanda Esperanto Congresso dudec iarigias. Por tiuci speciala dudec iarigio, oni invitas sendi salut vortoin alla Congresso, chiu ocasos della dudec vara gis la dudec sepa de decembro in urbo Vogan, cun la temo Shafaro Harmonia. Oni adresu salut vortoin al utetogohelico@hotmail.com, scribita per zo. Nella cavaliera salono della Castello Herzberg am Harz, ocasis la solena inauguro de nova fondaggio Esperanto Urbo Herzberg. Aperis circa utridec esperantistoi. La cefo della nova fondaggio, urbestro Gerhard Walter, enfasis la gis nuna in successo in per Esperanto en Herzberg, cae la estonta in celoin. La cefa celo della nova fondaggio estas subtenado de culturai, interculturai, cae internaziai agadoi por la intercomprenigio de popoloi, cae por daure antauenigi la internazian lingvon Esperanto. Pasint sabate, nella centro orienta Italia urbo Pescara, ocasis livero de premio Vocio por la Mondo, organizita della Sam Noma Associo. Antau la livero della premio, professor Davide Astori, lecciis pri la temo Zamenhof en la tria Iarmilo. La ciara premio Vocio por la Mondo estis liverita alla fama itala raditelevida presentantino cae verchistino Enrica Bonacorti, pro scia sindevigo favore al Esperanto. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.